Kɛmɛsaradala kan bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kɔfɛ Amérique jabaraninw ka laɲini la jagokɛla n'o bɛ sanji bi duuru ni naani la politiki kɔrɔbɔli bali bɛ a démocratie na kɛ ɲɛ Terry McAuliffe sanji bi wɔɔrɔ ni naani Amérique kɔrɔnfɛ mara ɲɛmɔgɔ kɔrɔ san 2024 o ni san 2028 cɛla ni kan fila o ni tomi fila ye. Anw ye sebagaya sɔrɔ a ka fɔ la a kɔmɔgɔw nisɔndiyalenw cɛla su camancɛ la lajɔlila waati sena welela min bena falen don Virginie mara ɲɛta la demokratiw ka san segi ɲɛmɔgɔya la. Glenn Youngkin min ye lada marabagaw n'o ye konservatɛr togodaw wote ɲɛminɛ ye jaabi ɲuman sɔrɔ demokratiw dagayɔrɔ la mara kɛɲɛ ka fana. Demokratiw ka jatigɛ latigɛ wɛrɛ kɛra New Jersey mara la republikɛn ni demokrati cɛ bɔ min be a mara ɲɛmɔgɔya la tun be nɔnkurula kan 35 kɛrɛbɔla a wote don sɔgɔma k'a masɔrɔ ka kɔ ni a kalata don ye dafiyɛ jatew bɛɛ ye a jira k'a fɔ ko Phil Murphy a demokrati mara ɲɛmɔgɔ min ka sarati dafara bi sebagaya sɔrɔ. Virginie Mafle n'o ye kalata ye ye i n'a fɔ fiɲɛdigi sumalan ye Amérique jamanatigi ka politiki kokɔrɔdɔni la hali ni a ye a yɛrɛ sɔnna dɔn. New York demokratiw ye sebagaya sɔrɔ min tun ɲɛbilalen ni Eric Adam ka sugandeli ye Américain farafina buruju finitigi kɔrɔ lafasali tɔnden ani siyawolomali kɛlɛkɛ kɔkun ye komi Amérique bɛɛ lasigila belebele ɲɛmɔgɔ kura ye.